Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče udeležencem srečanja o rodnosti in demografskem stanju v Italiji in svetu. Skupaj lahko obrnemo tok te hladne demografske zime. Sporočilo svetega očeta Frančiška za 108. svetovni dan migrantov in beguncev. Predstavitev blaženih, ki bodo med kanonizacijo nedeljo 15. maja postali svetniki. Blaženi Karl de Foucault, škofijski duhovnik, ter blaženi Lazar, laik mučenec.
Papež Frančišek se je s pismom obrnil na udeležence srečanja o rodnosti in demografskem stanju v Italiji in svetu, ki poteka 12. in 13. maja v rimskem auditoriju. Izpostavil je, da je problem zmanjševanja rodnosti družbeno izredno stanje, opozoril pa je tudi na generativno revščino pri tistih, ki v svojem srcu zmanjšajo željo po sreči. Številni mladi s težavo uresničijo svoje sanje o družini. Tema rodnosti po papeževih besedah predstavlja pravo družbeno izredno stanje. Ni takoj zaznavna, tako kot drugi problemi, ki napolnjujejo kroniko, vendar je zelo nujna. Rojeva se vse manj otrok in to pomeni osiromašenje prihodnosti vseh. Italija, Evropa in Zahod si siromašijo prihodnost. Papež spomni, da na Zahodu obstaja eksistencialno obrobje, ki je malo vidno in se ga takoj ne opazi. To je periferija žensk in moških, ki si želijo otroka, vendar jim tega ne uspe uresničiti. Številni mladi s težavo uresničijo svoje družinske sanje. Zato spustijo raven želja in se zadovoljijo s povprečnimi nadomestki, kot so posel, avto, potovanja, ljubosumno varovanje prostega časa. Lepota družine, ki je bogata z otroki, lahko postane utopija, sanje, ki jih je težko uresničiti. Kot nadaljuje sveti oče, ga ta nova revščina straši. To je generativna revščina tistega, ki v svojem srcu zmanjša željo po sreči, ki se sprijazni z razvodenelostjo svojih največjih želja, ki se zadovolji z malo in preneha upati na več. Gre za tragično revščino, saj prizadene človeka v njegovem največjem bogatstvu, dati na svet življenje, da bi skrbel zanj in prejeto življenje z ljubeznijo posredovati drugim. Če ne vidimo problema upadanja rojstev, je to drža kratkovidnosti in pomeni, da se odpovemo gledati daleč, gledati naprej. Pomeni obrniti se na drugo stran in misliti, da so problemi vedno preveč zapleteni in ni mogoče ničesar storiti. Z eno besedo pomeni predati se. In zato je srečanje o demografski problematiki, ki ga pripravljata Fundacija Nataliteta in Forum družin, pomembno. Kot pripomni papež, naslov Je mogoče govori o tistih, ki se ne predajo, ki upajo proti upanju, proti številkam, ki so iz leta v leto slabše. Je mogoče pomeni, da se pasivno ne sprejme tega, da stvari ni mogoče spremeniti. Dragi prijatelji, zapiše papež, stvari se lahko spremenijo, če brez strahu stopimo čez delne interese in ideološke pregrade ter si prizadevamo skupaj. Zato upam, da se bodo na vseh ravneh, institucionalni, medijski, kulturni, ekonomski in družbeni, spodbujale, izboljšale in izvajale konkretne politike, namenjene ponovnemu zagonu rodnosti in družine. Mislim na vas in rad vidim, kako vprašanje rodnosti lahko združuje in ne razdvaja. Podjetja, banke, združenja, sindikati, športniki, igralci, pisatelji, politiki, vsi skupaj, da bi razmislili, kako ponovno začeti upati v življenje. Podatki, napovedi in številke so že znani vsem, potrebujemo konkretnost. Čas je, da družinam in mladim damo stvarne odgovore. Upanje ne more in ne sme umreti zaradi čakanja. Prosim Boga, naj blagoslovi vaše zauzemanje, zapiše papež Frančišek in sklene, blizu sem vam in navijam za vas, kajti skupaj lahko obrnemo tok te hladne demografske zime.
V četrtek 12. maja je išlo sporočilo svetega očeta Frančiška za 108. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo letos obhajali 25. septembra, z naslovom Graditi prihodnost migranti in begunci. Ta naslov izhaja iz pisma Hebrejcem. Nimamo tu stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje. Prisluhnemo začetku sporočila svetega očeta Frančiška za 108. svetovni dan migrantov in beguncev. Dragi bratje in sestre, končni smisel našega potovanja na tem svetu je iskanje resnične domovine, Božjega kraljestva, ki ga je vzpostavil Jezus Kristus, ki se bo v polnosti uresničilo, ko bo On ponovno prišel v slavi. Njegovo kraljestvo še ni dovršeno, je pa že prisotno v tistih, ki so sprejeli odrešenje. Božje kraljestvo je v nas, čeprav je še vedno eschatološko, je prihodnost sveta in človeštva, se istočasno že nahaja v nas. Prihodnje mesto je mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. Njegov načrt predvideva intenzivno gradbeno dejavnost, v katero se moramo vsi čutiti osebno vpleteni. Gre za natančno delo osebnega spreobrnenja in preoblikovanja stvarnosti, da bi vse bolje odgovarjala Božjemu načrtu. Drame zgodovine nas opominjajo, kako daleč je še dosega našega cilja, Novi Jeruzalem, prebivališče Boga med ljudmi. Vendar nam zaradi tega ni treba izgubiti poguma. V luči tega, kar smo se naučili v stiskah zadnjih časov, smo poklicani, da obnovimo svojo zavezanost graditvi prihodnosti, ki bo bolj skladna z Božjim načrtom, sveta, v katerem bodo vsi mogli živeti v miru in dostojanstvu. Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost. Pravičnost je ena od sestavnih prvin Božjega kraljestva. Pri vsakdanjem iskanju njegove volje jo moramo graditi s potrpežljivostjo, žrtvovanjem in odločnostjo, da bi bili nasičeni vsi, ki so je lačni in žejni. Pravičnost kraljestva moramo razumeti kot izpolnitev božanskega reda, njegovega harmoničnega načrta, kjer v umrlem in ostalem Kristusu vse stvarstvo spet postane dobro in človeštvo zelo dobro. Da bi pa zavladala ta čudovita harmonija, moramo sprejeti Kristusovo odrešenje, njegov evangelij ljubezni, da se odpravijo neenakosti in diskriminacije sedanjega sveta. Nihče ne sme biti izključen. Njegov načrt je bistveno vključujoč in postavlja v središče prebivalce bivanskih obrobij. Med njimi je veliko migrantov in beguncev, razseljenih oseb in žrtev trgovine z ljudmi. Gradnja Božjega kraljestva je z njimi, saj brez njih ne bi bilo kraljestvo, ki ga Bog želi. Vključevanje ranljivih oseb je nujen pogoj za pridobitev polnega državljanstva. Gospod namreč pravi, pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta, kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Graditi prihodnost z migranti in begunci pomeni tudi prepoznati in ovrednotiti, koliko lahko vsak izmed njih prispeva procesu gradnje. Ta pristop k migrantskemu pojavu rad gledam skozi neko Izaijevo preroško videnje, v katerem tujci niso predstavljeni kot napadalci in uničevalci, ampak kot prizadevni delavci, ki gradijo obzidje novega Jeruzalema, Jeruzalema, ki je odprt za vsa ljudstva.
Kardinala Jozefa Zena je včeraj zvečer v Hongkongu aretirala policija za nadzor kitajske nacionalne varnosti. Obtožen je bil sodelovanja s tujimi silami kot upravitelj humanitarnega sklada. 90-letnega kardinala so še isti večer pod varščino izpustili. Sveti sedež je z veliko zaskrbljenostjo sprejel novico o aretaciji kardinala Zena in z veliko pozornostjo spremlja razvoj situacije, je zatrdil direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matejo Bruni. Kot so poročali lokalni novinarji, ki so na družbenih omrežjih objavili fotografije Zena pred policijsko postajo Vančaj, je bil kardinal izpuščen pod varščino včeraj okoli 23. ure po hongkonškem času. Ko je kardinal odhajal, se je takoj usedel v osebni avtomobil, ki je bil parkiran v bližini, ne da bi dal kakršnokoli izjavo. Spremljalo ga je 5 oseb. Kardinala Zena so pridržali na policijskem oddelku, ki je namenjen nadzoru kitajske nacionalne varnosti. Več ur so ga zasliševali na policijski postaji Vančaj. Kardinal je obtožen sodelovanja s tujimi silami, kar naj bi bilo povezano z njegovo vlogo upravitelja dobrodelnega sklada, ki je podpiral prodemokratične protestnike pri plačevanju pravnih in zdravstvenih stroškov. Sklad je bil ustanovljen leta 2019 in ukinjen oktobra 2021. Poleg Zena so oblasti aretirale tudi druge podpornike sklada. Njihovo pridržanje so potrdili hongkonški pravni viri. Po navedbah lokalnih novinarjev so bili tudi oni izpuščeni ob plačilu varščine. Mediji so poročali, da se policijska preiskava, ki se je začela že septembra lani, osredotočila na domnevno sodelovanje s tujimi silami, kar je kršitev zakona o nacionalni varnosti, ki ga je Peking uvedel junija 2020. Sodelovanje s tujimi silami velja za eno od štirih kaznivih dejanj, ki jih določa zakon pri zadušitvi prodemokratičnih protestov. Ostala tri so subverzija, odcepitev in terorizem, za katera se lahko izreče tudi dosmrtna zaporna kazen. Že v zadnjih mesecih so nekateri hongkonški mediji kardinala Zena obtožili, da je leta 2019 spodbujal študente k uporu proti številnim vladnim ukrepom. Zen se je v preteklosti izpostavil tudi zaradi kritike kitajske komunistične partije, ko je obsodil pritiske in preganjanje verskih skupnosti.
Prisluhnimo predstavitvi blaženih, ki bodo nedeljo med kanonizacijo postali svetniki. Prvi del.
Blaženi Karel de Foucault, škofijski duhovnik. Rodil se je 15. septembra leta 1858 v Strasbourgu v Franciji. Pri šestih letih je postal sirota. Z mlajšo sestro sta živela pri starih starših. Vpisal se je na vojaško akademijo in se v mladosti oddaljil od vere ter živel lahkomiselno in neurejeno življenje. V letih 1883 in 1884 se je odpravil na raziskovanje Maroka, tedanje francoske kolonije. Tam je vera muslimanov v njem prebudila vprašanje, če Bog obstaja. Kasneje je povedal, da je še neveren molil: Bog, če obstajaš, daj, da te spoznam. Po prihodu v Francijo je začel svojo pot iskanja in je nekega duhovnika prosil, naj ga pouči o veri. Z njegovo pomočjo je ponovno našel Boga oktobra leta 1886, ko je bil star 28 let. Znane so njegove besede: ko sem začel verovati, da Bog obstaja, sem razumel, da ne morem storiti drugega, kot živeti samo zanj. Na romanju v sveto deželo je razumel svojo poklicanost: slediti in posnemati Jezusa in njegovo življenje v Nazaretu. 7 let je živel v samostanu trapistov v Franciji in nato v Siriji. Kasneje je živel sam, v molitvi in adoraciji in v velikem uboštvu pri sestrah Klarisah v Nazaretu. Pri 43 letih je bil leta 1901 posvečen v duhovnika, nato pa je odšel v puščavo v Alžiriji. Živel je kot revež med najrevnejšimi, nato pa odšel med Tuarege na jugu države. Veliko je molil, premišljeval sveto pismo ter želel biti brat vsakemu človeku. Želim biti dober, da bodo lahko drugi rekli: če je takšen služabnik, kakšen je šele učitelj. Umrl je 1. decembra leta 1916 med roparskim napadom na njegov skromni dom. Svojo poklicanost je vedno želel podeliti z drugimi. Potem, ko je napisal različna pravila redovnega življenja, je menil, da bi takšno tako imenovano nazareško življenje lahko živeli vsi in kjerkoli. Danes duhovno družino Karla de Foucaulta sestavljajo različna združenja vernikov, redovne skupnosti ter svetni inštituti laikov ali duhovnikov po vsem svetu. Za blaženega ga je razglasil papež Benedikt XVI. 13. novembra leta 2005. Blaženi Lazar, laik, mučenec. Rodil se je kot Deva Saha Jampilaj 23. aprila 1712 v hindujski družini v vasi Natalam na jugu Indije. Glede na to, da sta bila njegova starša pripadnika visokih kast, je imel možnost dobre izobrazbe. Začel je vojaško kariero, vendar pa je kmalu postal minister na kraljevem dvoru in pomočnik v enem izmed pomembnih hindujskih templjev. Poročil se je z dekletom iz iste kaste. Pilaj je leta 1742 spoznal Eustakija Benedeta de la Noja, katoliškega poveljnika nizozemske vojske, ki je postal ujetnik v eni izmed bitk. Preko njega je navezal stik z jezuitskim misionarjem Giovannijem Battisto Butarijem, ki je postal njegov prijatelj in duhovni svetovalec. On je bil tudi tisti, ki ga je po prehojeni poti katehumenata krstil 14. maja 1745. Po spreobrnjenju in krstu je častitljivi božji služabnik začel z dejavnim oznanjevanjem vere v Kristusa in mnogi ljudje, vključno z njegovo ženo, so postali katoličani latinskega obreda. Poudarjal je predvsem enakost vseh ljudstev, ne glede na razlike med kastami. Obtožili so ga izdaje in omalovaževanja verskih praks ter žalitve bogov, brahmanov in kralja, ki ga je tudi aretiral. Njegovo trpljenje je trajalo 3 leta. Bil je zaprt, uklenjen v okove in kasneje obsojen na smrt. Predtem so ga privezanega na bibola 8 mesecev vodili po različnih mestih v kraljestvu, kjer je bil izpostavljen zaničevanju ljudi, bičan in mučen. Privezali so ga tudi na drevo in ga tam pustili v slabem vremenu. Vendar pa je, tako kot že večkrat predtem, Lazar tudi ta zadnji kraj trpljenja spremenil v oazo molitve in občestva z Gospodom. Na smrt streljanjem je bil obsojen 14. januarja 1752. Njegovo telo so kristjani pokopali pred oltarjem cerkve svetega Frančiška Ksaverija in na njegov grob so takoj začeli romati številni verniki. Za blaženega ga je 2. decembra 2012 razglasil papež Benedikt XVI.
Poslanica papeža Frančiška za 59. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Poklicani k izgradnji človeške družine. Naslov poglavja: vsi smo poklicani biti protagonisti misijuno. Sinodalnost oziroma skupna hoja je temeljna poklicanost cerkve in samo v tem okvirju je mogoče odkriti in ovrednotiti različne poklice, karizme in službe. Hkrati pa vemo, da cerkev obstaja zato, da evangelizira, gre ven iz sebe in seje seme evangelija v zgodovino. Zato je takšno poslanstvo možno prav sinergijo vseh pastoralnih področij, še prej pa z vključevanjem vseh Gospodovih učencev. Dejansko je vsak član Božjega ljudstva po prejemu krsta postal misionarski učenec. Vsaka krščena oseba, ne glede na svojo vlogo v cerkvi in stopnjo poučenosti v veri, je dejavni subjekt evangelizacije. Izogibati se moramo miselnosti, ki ločuje duhovnike in laike, ter prve obravnava kot protagoniste, druge pa kot izvajalce. Krščansko poslanstvo moramo opravljati kot eno samo Božje ljudstvo, laiki in pastiri skupaj. Celotna cerkev je evangelizacijska skupnost. Naslov poglavja: poklicani, da skrbimo drug za drugega in za stvarstvo. Besede poklicanosti ne smemo razumeti v omejenem pomenu, ki se nanaša samo na tiste, ki hodijo za Gospodom po poti posebne posvetitve. Vsi smo poklicani, da sodelujemo pri Kristusovem poslanstvu zbiranja razkropljenega človeštva in ga spravimo z Bogom. Nasplošno je vsaka človeška oseba, še preden doživi srečanje s Kristusom in sprejme krščansko vero, z darom življenja prejela temeljno poklicanost. Vsak od nas je bitje, ki ga je Bog hotel in ga ljubi, za katerega ima edinstveno in posebno zamisel. To božansko iskro, ki prebiva v srcu vsakega moškega in ženske, smo poklicani razvijati skozi svoje življenje in tako prispevati k rasti človeštva, ki ga prežemata ljubezen in medsebojno sprejemanje. Poklicani smo, da skrbimo drug za drugega, da gradimo vezi sprave in soudeleženosti, da zacelimo rane stvarstva, da ne bi bila uničena njegova lepota. Skratka, poklicani smo postati ena družina v čudovitem skupnem domu stvarstva, v harmonični raznolikosti njegovih elementov. V tem širšem smislu nimajo poklicanosti le posamezniki, temveč tudi ljudstva, skupnosti in različne vrste združenj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.